Kepçeyar Agatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan we kärdeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Türkmenistanyny ýene-de ýerlendi. Blogçy we raýat aktivisti Juma Sapar Dädewaýew Türkiýeden Özbegistany berildi. Türkmenistan Türkiýeden raýatlaryny getirdi. Lewapda Burowa doly karantina ýapyldy. Pikir sorulşyk Türkiýedäki türkmen migrantlary. Türkmenistan COVID-19-a garşy çäreleri dikeldiýär. Vaksinanyň test talabyny güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp okurlugy köp dinlendi. Şeýle de türkmen häkimetleri ÜPE-nin ulanýan raýatlara basyşlaryny güýçlendirmäge taýýarlanýar. Türkmen häkimetleri täze çäklendirme girýärler. Lukmanlar koronavirus keserinin köpelenini ona ediyarlar. Un nirede. Karagumun yaşayıcıları un talep ettiler. Dükkanını un tapulmanır diyen atlen çöp edilen gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 3. kepte atlı foto sergimiz. Altın tupan. Kış tolkunları yantar dağışlarını Rus kenarını diyar diyen atlen çöp edilen suratlarımız köp görülüptür. Hepdeniň jemini edebi söhbet. Türkmen edebiýatynyň iki sany tanymal wekili aradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Golaýda Aşgabatdan eýilýärine iki sany gaýgyly habar geldi. Olaryň ýerine edebiýatçy alym Şahir we ýazyjy Gurbanurdy Gelliýewiň 80 ýaşyny aradan çykanlygy aýdylsa, ikinjisinde ýazyjy Şahir Oraz Ýagmyrym 75 ýaşyny dünýäsini başgalanlygy habar berilýärdi. Aýdylmagyna görä Gurbanurdy Gelliýew 2-nji ýanwarda. Oraz Ýagmyr bolsa bir kuwunyň 4-nji ýa-da 5-nji ýanwarda ýogalypdyr. Şu aralıkta Birleşen Ştaatlarda yaşayan profesör, dilçi ve edebiyatçı alım Yusup Azmun'dan hem redaksiya hat geldi. Ol Oraz Ýagmyr bilen dostluğu ve dörözülük kılmaktaşlığı varıdı gurrun verip merhum yazıyının cahinin cennet olmağını arzulap onun yakınlarına sağlık dilaptır. Profesör Azmun'un hatının mazmunu bilen gepleşimizin doğamını tanıştırmaya çalışar. Onun odol Gurbanurdy Gelliýew hem de Oraz Ýagmyry yakından tanıyan. Olaryň döredijiligi bilen yakından tanış ýazy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Hudaýberdi Haly türkmen edebiýatynyň ýene eşitişimizi ýaly ýene iki sany tanymal wekili dünýäsini başgalady. Emma döwlet eýçiliginäki türkmen medeniýetini käbir adamlar bolmasa ömrünü çeper dörözülüge bağışlayan rayetlerin ehlisi. Eden hizmetler esasını din derecede yağıtlanmayar deyip sinçiler aydıya. Şu boşluğu mümkün olduğundan doldurmak maksadı bilen Gurbanurdy Gelli. Oraz Ýagmyr hakkında fikirlerinizi paylaşsanız. Bu yazıcıların ikisi hem Olya'da beylik görünüştü, Türkiye bilen hem bağlanışıklı. Sosyal uyumlarda yazılmağını göre Oraz Ýagmyr menin Türkiye'de gözüm açıldı deyiptir. O yerde kitaplarını çıkardıptır. Türk dörözülük vekilleri bilen hizmettaşlık ediptir. Sıyla bayrak arıptır. Bilişimizden Gurbanurdy Gelliýew hem Türkiye'de belli bir dövrde işlemek mümkünçülüğünü eye oldu. Eysem bir iki dörözcüğünün Türkmen halkının, Türkmen edebiyatının önüne hizmetleri, dörözülük mirası var da ne maydıp bilersiniz? Gurrunu yaşıl hükmününü odalı Gurbanurdy Gelliýew'den başlasak.
Gurbanurdy Gelliýew'in yok olmağı tutuş bir neslin ağrıdan ayrılmağını anladı ya. Gurban Nazar Ezevist'ten başlanan yaşlar poeziyası, Gurban Nazar'a eğren oğlanlar, Gurban Nazar ülen bilek olan, bile işleşen, bile tırkeşen adamlar şol nesil ağrıdan ayrıldı. Yine şol katı beynanışlı. Oraz Ýagmyr varada da hutsun aydıp olur. Gurban Nazar Ezevist'ten son kuy nesil değilen Atamrat, Atabayev, Movat, Ulu Recep, yani şahirler bilen birlikte Oraz Ýagmyrym edebiýat meydanyna geldi. Indi şol tapgyrym saplanyp barýar diýsem boljak, ondan bir sanlyjy adam maly. Indi şu ýerde elbetde Gurbanurdy Gelliýew barada bu zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Gurbanurdy zeliliginiň döredijiligini öwrendi. Negeremde ol öz adyny Gurbanurdy adyny goýýardy, oň beýleki rady ballydy, oňa ballydy diýdiler Gurbanurda. Şu ýakynlyk ony zeliliä goly eltdi, zeliliginiň öwrendi.